Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Голова політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада в четвер, 20 квітня, планує призначити трьох нових міністрів. Міністром охорони здоров'я замість Максима Степанова має стати його заступник Віктор Ляшко, міністром економіки замість Ігоря Петрашка – голова податкової служби Олексій Любченко, а міністром інфраструктури замість Владислава Криклія – глава Укравтодору Олександр Кубраков. Нагадаю, історія з відставкою, можливою відставкою міністра охорони здоров'я Максима Степанова триває не першу добу. Є інформація мас-медіа про те, що Максима Степанова викликали чи запрошували в Офіс президента України, де президент Володимир Зеленський запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов чіткої відповіді не дав, сказав, що піде подумати. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив подання про його звільнення. І потім Максим Степанов в результаті виступив зі зверненням, з якого стало зрозуміло, що він надумав не йти у відставку. Говоримо з Павлом Кухтою, керівником з політичних питань Київської школи економіки. Почнемо, очевидно, з Максима Степанова, хоча і інші відставки, і загалом ситуація в уряді так само має сенс для обговорення, але ж міністр Степанов найбільш обговорюваний з огляду на пандемію і з огляду на те, що ми бачимо, що він один з трьох, я не знаю, іде ва-банк, трошки так метафорично я висловлююсь, але бачимо поки що він нікуди не хоче йти. Отже, як ви вважаєте, пане Павле, що відбувається з міністром Степановим і що це за ситуація?
Ви знаєте, я думаю, що йде боротьба за владу. Ви, напевно, правильно сказали, що міністр Степанов пішов ва-банк, пішов фактично проти волі президента, який так чи інакше є таким стержнем, да, нинішньої моновлади. Судячи з того, що комітет зі здоров'я нації не підтримав його відставку, там половина членів комітету утрималися і один проголосував проти. Напевно, в пана Степанова є якась своя політична гра, да, тобто, яку він грає. Очевидно, він розраховує, що не вистачить голосів на його відставку. Наскільки стосовно, знаєте, реформ, розпочатих Степановим, я погоджуся з вами, як людина, яка все-таки трошки знає, що на реформах в Україні, що за пана Степанова реформ точно не відбувалося. Да? Напевно, можна сперечатися стосовно оцінок його боротьби з ковідом. В мене негативна загалом оцінка, просто виходячи з найнижчих Європи темпів вакцинації, високої смертності і всіх тих проблем, які ми з вами бачили. Але про це хоча б можна сперечатися. Стосовно реформ, я думаю, сперечатися не варто, ніяких реформ пан Степанов не проводив. Водночас, як бачимо, пан Степанов з усіх трьох міністрів, бачите, єдиний, хто готовий вести певну політичну боротьбу, і очевидно, що якась гра в нього своя є. Тобто він відчуває, що шанси в нього є. Інакше, напевно, він так до себе не вів.
А оці підкилимні ігри, і потім історія нібито з такою, скажімо, тим, що зараз його почали знімати з політичних мотивів. Тут ще ж є цікавий момент. Насправді критика міністра Степанова триває усю пандемію. Трошечки почала її пані Скалецька, так? І далі все розпочалося з Максимом Степановим. І бували моменти, коли було складніше з пандемією. Зараз ми бачимо, що у нас динаміка захворювань протягом останніх трьох тижнів спадає. І зараз не стається нічого такого, що би могло знову виникнути, чому могли би виникнути розмови про відставку. Тим не менше, нарешті добралися. Та, що називається монобільшість, нарешті вже вирішила говорити про відставку Максима Степанова. Тобто, оцей політичний аспект, ваша оцінка, і от чому, можливо, зараз? Тому що бували й гостріші моменти.
Гарне питання, ви знаєте, тут, напевно, не варто там аж занадто, знаєте, впускатися в такі політичні плітки. В нас є, в принципі, офіційна позиція партії «Слуга народу». Так, висловила Євгенія Кравчук, заступник голови фракції, що зараз ніби спала трошки оця весняна хвиля. В нас і вийшла низка регіонів з червоної зони. Очікується чергова хвиля на осінь. Відповідно, є як така пауза, яку можна використати для заміни керівництва. Так чи інакше, явно є якісь підкилимні ігри, знаєте, вічна така боротьба бульдогів під килимом, як це називається. Да, очевидно, що щось там таке відбувається, але з точки зору, знаєте, інтересів громадян, певна логіка, напевно, в цьому є. Да, що якщо є певна пауза, да, вірус нам дає трохи якби пересмінку, то може і варто її використати для кадрових замін. Інше питання, наскільки ці кадрові заміни будуть ефективні, наскільки це спрацює. Я думаю, що все-таки проблема глибше, вона полягає в самому уряді. Та? Тобто реформи ж не тільки пан Степанов завів, то фактично вони зупинилися за уряду Шмигаля. Якісь такі провали в поточній роботі, вони постійні. Ну, останній був в нас на вихідних, коли в нас паливо зникло на заправках, да, преміальні. Тобто тут я не думаю, що тут можна, знаєте ж, виправити ситуацію просто відставкою окремих міністрів. Якщо хочеться суттєво змінити те, як управляється країна урядом, треба міняти уряд. Ну, це моя позиція.
До речі, от цікаво, зараз про уряд окремо ще запитаю вас більше, просто повертаючись до самого обґрунтування прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, про те, що міністр Степанов провалив вакцинацію, а тим часом ймовірний його наступник і його заступник Віктор Ляшко добре впроваджував карантин. І це виглядає, ну, для мене трохи дивно, тому що я, звісно, не є видатною фахівчиною із того, як відбувається робота в міністерствах, але навіть з точки зору журналістського досвіду, очевидно, що або тоді уряд не працював як команда, і особливо МОЗ, тому що коли одна людина впроваджує, а друга провалює, то воно трохи якось дивно, так? І з іншого боку, і до цього карантину було багато запитань, і з точки зору економічної були запитання, зокрема цей січневий локдаун, який так ніхто й не зрозумів, здається, навіщо він був, хоча може й потрібен. Ну, тобто, тут є ціла низка питань.
Ну, знаєте, уряд, в принципі, не працює як команда. Це очевидно, це видно. Там зібрані різні люди, вони не є однодумцями. Вони мають абсолютно різні бекграунди, різну ідеологію. Вони, очевидно, знаєте, не мають такої чіткої мандати, чіткого мандату політичного на впровадження якихось змін. Я б назвав, знаєте, такою розсікалькою з російською ні шатка, ні валка. Тому, знову ж таки, в мене і викликає сумніви. Знаєте, кадрові заміни, вони все-таки, якщо хочеться змінити саме курс, якщо є проблема саме з курсом, очевидно, що проблема вона з курсом. Вона, кадрові заміни мають відповідати йому. Тобто кадрові заміни – це інструмент зміни курсу. Mm-hmm. А якщо кадрові заміни фактично, ну, принципово не змінюють нічого, то наскільки вони будуть ефективні, дійсно є питання. Хоча, знову ж таки, я загалом згоден, що пана Степанова треба замінити. В нас провалені суто статистично показники по вакцинації. Очевидно, життям за це все, за провалену цю протидію епідемії, заплатили, ну, тисячі українців точно. У нас 47 тисяч померлих, якась частина з них була б жива. Очевидно, що пана Степанова треба заміняти. Просто питання в тому, що проблема не в пану Степановому як людині, а проблема в самому курсі. Курс не туди. Так, інструмент зміни такого курсу.
Я вам взагалі дякую за те, що ви згадали курс, тому що я собі планувала запитати інше, але запитаю про курс, бо це дуже важливо. А який у нас курс? Уряду мається на увазі, не долара.
Ви знаєте, виходить,
куди у нас курс?
Курс уряду – це героїчно стояти на місці. Ну, я б сказав так, тому що, в принципі, знову ж таки, реформи, які були розпочаті раніше, вони фактично зупинилися за уряду Шмигаля, здебільшого. Були якісь певні окремі такі рухи. Але було й багато відкатів. Напевно, відкатів було більше, ніж рухів вперед. Тому ми стоїмо на місці зараз, вже другий рік. Все-таки основна влада, знаєте, така імплементація змін, вона на уряді, насправді, і вона провисає, м'яко кажучи. Тому курсу в нас немає. І, напевно, в цьому проблема, тому що ми в загрозовій ситуації, в нас серйозний ворог, з яким у нас жорстке загострення зараз. В нас кіпа накопичених проблем, в нас є таке тимчасове, знаєте, вікно, не те, що можливостей, просто віконце, коли зараз епідемія спала. Цього року очікується, що нам дасть гроші МВФ 2,7 мільярди, і ми за рахунок цього можемо не хвилюватися про бюджетні проблеми. Але з іншого боку йде загрозливе дуже зростання цін на зовнішніх ринках, ми вже бачимо, що воно перекидається на нас. Наступного року, в принципі, можлива криза для нас, якщо почнуть піднімати ставки центральні банки розвинених країн, гроші в світі здорожчують. Ми просто можемо виявитися відрізані від світових фінансових ринків. До цього всього треба готуватися. Я не думаю, що нинішній уряд на це спроможний.
Ну і плюс не зовсім зрозуміло, чисто ідеологічно у нас соціалізм, чи у нас продрозвірстка, чи що, тому що у нас то регулюються ціни на газ, то регулюються у нас тепер ціни на бензин і так далі. Тобто час від часу якісь такі речі, які, я не знаю, від настроїв залежать, від незадоволення громадян. Чи може уряд і чи має уряд так гнучко реагувати на настрої і емоції людей?
Ну, я не бачу, знаєте, такої реакції на настрої емоції людей, я бачу просто якісь хаотичні рішення. Тобто курсу немає. Дійсно немає, тобто навіть не зрозуміло, про цей уряд не можна сказати, що він ідеологічно якийсь. Попередній уряд був ідеологічно ліберальним, прореформістським. Уряд Гройсмана можна назвати умовно таким державницьким. Да? Тобто вони займалися, скажімо так, цементуванням державного апарату і певної розбудови. Але певний напрям був. Тут уряд, до цього уряду Яценюка, який вони не були, теж були загалом реформістські, навіть такі хаотично реформістські, да? Тобто там знижували податки тощо. А нинішній уряд не має якоїсь характеристики, він ніякий, я б сказав. І це проблема, тому що ніякий уряд не може впоратися з тими викликами, які є. Уряд має бути урядом, має бути спроможним брати на себе відповідальність, має мати чіткий політичний мандат це робити і має мати чіткі зрозумілі завдання. В цього уряду немає навіть прийнятої парламентом програми. Більш того, ті плани, які вони презентували, що це їх плани, навіть які не були затверджені парламентом, вони фактично, якщо ви їх проаналізуєте, те, що рік тому презентувалося, вони не йдуть по ним, вони їх не виконують, навпаки, вони часто роблять речі, які протирічать цим планам. Тобто фактично цей уряд, знаєте, просто існує сам для себе і щось там для себе робить. Так не може рухатися країна. Потрібен чіткий курс, куди ми йдемо, і йти туди. Ми маємо бачити дії, що ми туди йдемо. Цього немає. В цьому базова проблема. І будь-які кадрові заміни і заміна уряду мають слугувати цій меті. Тобто це всього лише інструмент забезпечити певний чіткий курс для країни. Я думаю, що базова проблема в тому, що курсу зараз немає. І треба терміново, щоб він з'явився. Ми маємо іти в якесь чіткому зрозумілому напрямку, там, де нам буде краще.
У мене є ще одне таке журналістське спостереження, що от деяких міністрів в нинішньому складі уряду журналісти згадують чи дізнаються про них двічі, коли їх призначають і коли їх звільняють. На жаль, це трошки сумно, тому що тяжко простежити, яка робота була зроблена, чи була вона зроблена взагалі, чому їх не згадували, і зрештою, чи ухвалювали вони хоч якісь рішення, чи ці рішення ухвалювалися в іншому місці. От те, що стосується двох інших ймовірних, але, напевно, вже більш таких все ж таки більш ймовірних, та тому що заяви на відставку є відставок, це міністр інфраструктури і це міністр економіки. Чому в цей пул з міністром Степановим потрапляють саме ці міністри? Всі інші працюють добре, ці погано. Які ваші оцінки?
Ну, знаєте, пана Петрашка збиралися звільняти, я пам'ятаю, ще минулої осені, тобто це якось довго затягнулося, але це, в принципі, було очікувано. Чому звільняють Криклія, я не знаю. Мені важко сказати. Тобто він член команди, він був у партії «Слуга народу», йшов на вибори з ними. Тому його зараз звільняють, мені невідомо. Тому не можу це прокоментувати. Знову ж таки, я думаю, що тутковими кадрами, вимість замінами тут не обійдеться. Потрібен, по-перше, чіткий курс країни, по-друге, уряд призначений саме під нього, такий, який, знаєте, люди в якому чітко підтримували цей курс. Так що було зрозуміло, що вони реально за це. Що їх не просто там десь знайшли, хтось з ким домовився, призначили на посаду, ну і вони там розповідають одне, роблять інше. Ні, так не має бути. Кадри мають підбиратися під завдання. Тобто є там курс провести певні реформи, забезпечити підготовку до можливої кризи наступного року. Підбираються люди, які реально мають, знаєте, бекграунд того, що вони з такими речами працювали, що вони робили реформи, що вони вміють протидіяти кризу, розуміють, що вона насувається, реально хочуть її запобігти. Їм дається політичний мандат з боку парламенту на це, ну, з боку президенту як очільника монобільшості фактичного. І тоді це може запрацювати, така система. Якщо ж такої заміни одних людей на інше розуміння загального курсу, то я боюсь, що це кардинально не змінить ситуацію.
А президент як людина, яка видається дуже чутлива до того, щоб бути лідером, та щоб його відчували як лідера і в реформах, і в багатьох інших речах, тяжко зрозуміти, у чому вигода для нього от такого безбарвного, напевно, я знову ж таки вживаю метафору, але нехай буде так, безбарвного, не зовсім з такою зрозумілою стратегією уряду. В чому сенс для президента Зеленського? Він же хоче бути яскравим лідером.
Я думаю, що це була його помилка призначати цей уряд. Я думаю, що якщо було незадоволення урядом Гончарука, навіть якщо він хотів його міняти, треба його було міняти на так само реформаторський, може навіть більш реформаторський уряд. Або не міняти взагалі. Я думаю, що призначення уряду Шмигаля було великою помилкою, яка, скажімо так, сильно підкосила шанси на, в принципі, зміни в країні в цьому політичному циклі. Тобто, наскільки це вже можливо, враховуючи те, що парламент фактично сильно, скажімо так, корумпувався за цей час, що виконавча влада, я б сказав, розлізлася за цей час, там сильно поруйнована її структура роботою Шмигаля. Там, якщо пам'ятаєте, були ці ковідні конкурси, коли призначали бозна кого, бозна як, і напхали там кілька тисяч людей, кумів, братів, сватів. Тобто це ми бачимо, знаєте, ви журналісти дивитесь зазвичай на верхівку, на такі ключові посади, а реально я як екс-чиновник знаю, що там всередині по вертикалі вона звільняла і вона призначала, якщо чесно, бозна кого. Тобто там доволі сильно підкосили вертикаль влади. Я думаю, що це була помилка Зеленського монобільшості призначати уряд Шмигаля. І я думаю, що допоки вони цю помилку не виправлять, ми так і будемо, знаєте, топтатися на місці.
А тим не менше, от якщо просто вийти на вулицю, поговорити з людьми, яких менше цікавить, кого призначили і у який спосіб, там якимось начальником департаменту, хоча від цієї людини багато залежить, я з вами тут згодна. Є якісь помітні речі, чисто візуальні. От велике будівництво, багато хто каже, от нарешті стало помітно, щось там роблять на дорогах і так далі. Тобто от сприйняття оцієї якоїсь візуальної картинки, воно є серед людей?
Очевидно, що велике будівництво загалом непоганий проект. Я б не хотів його критикувати. Тобто там є питання стосовно потенційної монополізації, оці постійні питання, які піднімаються щодо картелю в дорожньому будівництві, щодо ціноутворення, наскільки... чи не переплачуємо за все це. Це питання, логічно їх задавати, але з іншого боку, не можна казати, що в Україні не треба інвестувати в публічну інфраструктуру. Да? Тобто, в принципі, стратегічно це правильний курс розбудови інфраструктури. Просто питання в іншому, це ж не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Так? Тобто, фактично, в нас не працює державна система, вона корумпована і частково захоплена олігархами. І деолігархізація, яка насправді є фундаментальною реформою просто всієї політичної та державної системи, вона абсолютно на часі. Точно цей уряд не спроможний її провести. В нас є війна, в нас є протистояння з Росією, яке є викликом і економічним, і військовим, і зовнішньополітичним, і інформаційним. Знову ж таки, воно потребує чіткої відповіді, чіткої роботи уряду, реальної готовності цим постійно 24/7 займатися. В нас нікуди не подівся ковід і провалена вакцинація. Доки ми її не проведемо, ми не здолаємо ковід. Восени нас, ймовірно, очікує четверта хвиля цього ковіду. В нас, можливо, очікує економічна, фінансова криза наступного року, тому що якщо погіршаться фінансові умови в світі, ми будемо перші, кого в Європі, кого це зачепить. Нам буде дуже боляче. До цього треба готуватися. Тобто це добре, що йдуть інвестиції в публічну інфраструктуру. Це правильна політика. Цього недостатньо для того, аби уникнути всіх цих загроз. І якщо ці загрози спрацьовуватимуть, а ковід спрацьовує в нас на очах, то люди ж це теж бачать. Тому я думаю, що просто сума, знаєте, всього цього, вона може бути негативною на виході. І мені здається, зі спілкування, знову ж таки, з людьми на вулиці, які там мене періодично пізнають, вони це так само бачать. Да? Тобто, дійсно, людям не цікаво, кого призначили очільником департаменту, і це абсолютно нормально. Але їм цікавий результат. А результат залежить, в тому числі, від кадрових призначень. Але не від кадрових призначень просто гарних чи поганих людей. Від кадрових призначень, які відповідають курсу, який бере країна і забезпечують його.
Це була розмова з Павлом Кухтою, керівником з політичних питань Київської школи економіки. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.